imaxes, formas e elementos multimedia. Permiten enriquecer de xeito visual ou, incluso, sonoro, un documento de Writer. A continuación aprenderás a inserir cada un deles. 1. Imaxes. Podes inserir imaxes desde dous puntos diferentes do Writer, desde a barra de menú en Inserir imaxe, ou desde a icona da barra de ferramentas. Coas dúas opcións abrirás unha xanela do xestor de arquivos onde poderás navegar para elixir a imaxe que queres inserir. Ao premer no botón Abrir, a imaxe aparecerá no documento. 2. Formas. Podes inserir formas desde dous puntos diferentes no Writer, desde a barra de menú en Inserir forma, ou desde a icona da barra de ferramentas. Coas dúas opcións abrirás unha xanela do xestor de arquivos onde poderás navegar para elixir a forma que queres inserir. 3. Multimedia. Podes inserir diferentes elementos multimedia desde a barra de menú en Inserir multimedia. Poderás seleccionar elementos da galería, digitalizar un documento ou cargar elementos como unha imaxe incrustada que liga co vídeo ou son desde as unidades de almacenamento. O elixir galería aparecerá unha barra lateral con moitas opcións de formas para inserir. A hora de empregar imaxes, elementos multimedia ou formas é importante ter en conta as seguintes recomendacións. Non saturar o documento con demasiados elementos gráficos. Usar imaxes relacionadas co contiro. Empregar imaxes de calidade. Manter un estilo similar nas gráficas e formas. Por último, presta atención ao axuste e ancoraxe. A ancoraxe determina como se move a imaxe cando escribimos ou modificamos o texto, mentres que o axuste é como se coloca o texto ao seu redor. O axuste de texto pódese cambiar facendo clic dereito sobre a imaxe Axustar. Hai varias opcións de axuste. Ningún. O texto non rodea a imaxe. Paralelo. O texto rodea a imaxe por todos os lados, a imaxe queda incluída no parágrafo. Ideal. O texto rodea a imaxe por todos os lados, pero é o programa que decide como. Antes despois, o texto aparece só nun lado da imaxe. A través, a imaxe pasa por riba do texto. No fondo, o texto pasa por riba da imaxe. Contorno é similar ao ideal. O ancorado pódese cambiar facendo clic dereito sobre a imaxe áncora. Abres un menú contextual no que podes elixir as seguintes opcións. 1. O parágrafo, a imaxe móvese co parágrafo ao que pertence. 2. O carácter, a imaxe está asociada a unha letra concreta. 3. Como carácter, a imaxe compórtase como unha letra xigante, alíñase co texto e respecta entreliñado. Tamén existe a opción ancorada á páxina ao que podes acceder dende formato imaxe propiedades. Neste caso, a imaxe queda fixa nun punto da páxina, non se move aínda que cambie o texto.